Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Še zadnjič lepo pozdravljeni v ciklu z naslovom Eko vasi, v katerem gostimo člana slovenske mreže Eko vasi, Nara Petroviča. Dobro jutro najprej.
Dobro jutro.
Predelala sva, oziroma smo jih skupaj s poslušalci, vse štiri temelje, na katerih temelijo ekovasi po svetu. Rekli ste pa že uvodoma, da ponekod dodajo še petega, to pa je permakultura. Kaj sploh je permakultura? Verjamem, da naši poslušalci že kar dobro poznajo ta izraz, pa vendarle, in kakšno ima mesto v ekovaseh?
Permakultura je skovanka, ki prihaja iz Avstralije. Zasnoval jo je Bill Mollison in je sestavljena iz permanentna agrikultura ali trajnostno kmetovanje. Kasneje je beseda obsegla tudi kulturo kot tako, torej trajnostna kultura, kultura bivanja, življenja in tako naprej. Izhaja iz opazovanja prostora in ugotovitve, da če ne skrbimo vestno za prostor, v katerem bivamo, potem ga izžemamo, izkoriščamo, izčrpavamo in na koncu ostanemo brez potencijala tega prostora kot takega. Če gozd izsekam naenkrat, izgubim ves potencijal tega gozda za ne vem koliko let, dokler se gozd ne obnovi. Če pa ravnam s prostorom vestno, potem bom ohranjal njegovo plodnost, njegovo rodnost ali jo celo dvigoval do tistega maksimuma, ki je možen v določenem prostoru. Tako da imam jaz veliko korist, pa še prostor je bohoten za veliko pestrosti živali in rastlin. In to je neko ozadje permakulture, ki temelji na treh, to ekovasi tudi malo povzemajo, to ampak v glavnem tri načela so, tri vrednote, skrb za človeka, skrb za prostor, pa pravični deleži. Tako da permakultura se zelo poudarja to, da pogledam, kaj dejansko gre meni, koliko dejansko potrebujem in da privoščim tudi ostalemu življenju okrog sebe, tisto, kar njim gre. Torej njihov delež privoščim vsem okrog sebe. Tudi ljudem, ki nekemu revežu na ulici, vem, da tudi on določen delež, čeprav je brezdomec, pa se mogoče sam ne znajde, da poiščem način, kako ta človek dobi svoj delež. Torej gre za neko pravičnost v zelo širokem filozofskem ali pa etičnem smislu pri permakulturi kot taki. In cilj je, da vzpostavim sistem, v katerem z čim manjšim vložkom dobivam čim večje rezultate. Tako da na začetku je večinoma velik vložek, ker moramo vzpostaviti sistem, ampak pozneje čez 10-20 let mi je sistem tak, da sam sebe obnavlja in da jaz v njem živim. Skoraj bi se lahko pohecali kot v nekem rajskem vrtu, ne? Da ne rabim veliko delati, ampak je sistem tako inteligentno zasnovan, da mi vrača. Ne? In obstajajo primeri zlasti v Aziji, ki so stari 200, 300, 400 let, prednja permakultura kot beseda sploh obstajala, so bili zasnovani vrtovi, ki še danes živijo in kjer je na stotine različnih vrst rastlin, ki rojevajo. Človeškega dela je pa zelo malo v tem sistemu. Ne? Z malo dela veliko hrane.
Kje je skrivnost?
Skrivnost je v kombinacijah. Tako da, če postavim prave rastline skupaj in če imam tudi živali v sistemu, ki prinašajo gnojilo ali pa uničujejo škodljivce, potem ustvarim stabilen sistem. Nikoli se ne borim proti škodljivcu, ampak vedno iščem ravnotežje med škodljivcem pa med njegovim predatorjem ali njegovim, beseda predator se pač uporablja, ne? Torej tista žival ali zajedalec, tega zajedalca, ki tega zajedalca drži v nekem ravnovesju, da ne uničuje vsega mojega pridelka. Ne?
Pač ta veriga.
Tako je. Če uničim nekoga v verigi, potem podrem ravnovesje. In če podrem ravnovesje, bo prišla neka druga golazen, ki mi bo uničila še več. Mogoče ne letos, lahko pa da drugo leto. Ne?
Se pravi, pomembno je ravnovesje.
Pomembno je ravnovesje in ne samo v kmetijstvu kot take, ampak tudi v človeškem življenju. Ne? Zato permakultura išče ravnovesja med delom, zabavo, med posameznimi aktivnosti, ki jih opravljamo v svojem življenjskem okolju. Ne? Tako da pa inteligentno oblikovan bivalni prostor.
Kaj pa to pomeni?
Temu se reče, v permakulturi uporablja besedo conacija. Prostor, v katerem bivamo, ga analiziram glede na pet con. Prva cona je tista, v kateri se zadržujem največ časa, To je ponavadi dnevna soba ali pa kuhinja, če imamo stanovanja, pa za marsikoga danes je to tudi avto. Večina ljudi je vsak dan v avtu. To je, realno gledano, to je moja prva cona. Druga cona je tisti prostor, ki ga obiskujem zelo pogosto, enkrat tedensko, minimalno. Ne. Tretja cona enkrat mesečno, četrta cona parkrat na leto, potem je pa peta cona, ki jo popuščam nedotaknjeno. Ne. In prvo cono si dam bližje, drugo cono malo dlje in če na ta način oblikujem bivalni prostor, potem si skrajšam si poti v življenju, prihranim čas, prihranim energijo, živim na nek način bolj kvalitetno. Ne.
Ker ne zgubljam časa z dostopanjem do tistih con, ki jih porabim.
In danes ogromno zgubljamo s transportom, ravno zato, ker imamo stvari daleč. Naša druga cona, recimo, ali pa prva cona, celo služba, je to skrat zelo daleč od te primarne prve cone doma in se tu veliko časa zgublja. Ne. Če pa si to zgostimo, dobimo veliko več časa, dvignemo kakovost življenja in ta samooskrbnost oziroma bivanje v nekem lokalnem okolju, pa ustvarjanje ekonomske podlage v lokalnem okolju, je tudi na nek način permakulturno, torej trajnostno gledanje.
Pa konkretno pri naselju Eko vasi, kako to potem izgleda, recimo pri conaciji njiv, pa potem bivalnega prostora, boste na ta način zasnovali prvo vas?
Ja, mi že tako razmišljamo že na ta način organsko, ne. Tako da bivalne prostore, dvorane in vse to si daš blizu, vse kar se, vsa dogajanje si daš blizu, če kaj manj potrebno odmakneš, ogradiš se od neugodnih vplivov, nekje, recimo hišo obrneš tako, da ti burja ne uničuje ali pa nek neugoden veter, odpreš jo na stran, kjer je toplina ali pa sonce. Vse dejavnike v prostoru analiziraš, jih napišeš, narišeš na zemljevidu, odkot kaj prihaja, in vse to nekako sešteješ in dobiš najboljši možni prostor, glede na danosti tistega kraja.
Naj uspe, seveda tudi čisto konkretno prvi Eko vasi pri nas, ob koncu tega cikla. Nara Petrovič, hvala lepa, ker ste nam bili pripravljeni predstaviti temelje Eko vasi in upamo res, da bomo prvo na Slovenskem kmalu lahko si ogledali, predvsem pa, da bo zaživela in živela.
Hvala vam za vabilo, pa veliko uspeha tudi vam še naprej.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.